Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Už od středověku se lidé vydávají na poutě, aby se více spojili sami se sebou i s tím, co je přesahuje. V dnešní době pouť není jen duchovní a tělesný zážitek, ale často i významný životní předěl, jak popisují poutníci do Santiago de Compostela. Ročně se jich tam vydají tisíce. Byla mezi nimi i Markéta Nekolová, autorka knihy Běž, řekla cesta, kde představuje 9 poutí rozmanitých lidí různých věkových kategorií, profesí i motivací. Co člověka přivede k rozhodnutí vydat se na Camino? Co všechno se tam dá zažít? A jak to může změnit život? Co se člověk naučí o sobě i o druhých? A jak se změní jeho vztah k běžným starostem poté, co se vrátí domů? O tom všem se budeme bavit v dnešním krédu. Ve studiu vítám Markétu Nekolovou, knižní editorku, autorku a také dramatičku a filmovou scenáristku. Ahoj, Markéto.
Ahoj.
Terezie Bečková přeje inspirativní poslech.
Krédo.
Markéto, na trhu je celá řada knih o pouti do Kompostely. V čem je tvá kniha jiná a proč jsi vůbec rozhodla napsat další knihu o Kompostele?
Já jsem popravdě nestudovala celou škálu knih o putování, takže to možná nedokážu úplně zodpovědět. Každopádně mně přišlo, že jedna kniha navíc může být, že to jako asi ničemu neuškodí. A rozhodně mě zajímalo trošku zmapovat právě tu škálu těch důvodů, těch způsobů, představit jakoby nějaký větší vějíř toho, proč jít, kudy jít, jak jít.
A jak ten tvůj výzkum dopadl? Co všechno jsi se dozvěděla? Proč se vůbec lidé vydávají do Kompostely? Jaké mají motivace?
Motivace mají úplně nejrůznější. Já myslím, že to úplně hlavní, co jsem se dozvěděla, je, že žádné správně neexistuje. Že žádný jeden způsob proč jít nebo nějaký lepší způsob, jak a kudy jít, neexistuje. Že si to každý musí postavit sám pro sebe, zdůvodnit sám a jít prostě nějak sám sobě na míru tu cestu.
A co tebe přivedlo na Camino?
Já jsem asi původně, protože pracuju v nakladatelství, tak původně myslím, že jsem chtěla jenom sepsat knížku a jenom vyspovídat lidi. Ale jak jsem s tím začala, tak jsem pocítila něco, co spousty poutníků zná. V podstatě takové jako volání té cesty, jakože když už o tom píšu, když o tom tak poslouchám, že není možný, abych tam sama nešla. Samotnou mě to překvapilo, protože jsem si nemyslela, že to nějak potřebuju nebo že bych měla nějaký extra důvod proč jít, ale prostě mě to začalo strašně zajímat a v rámci jednoho rozhovoru s zpovídanou právě osobou tady v mé knižce, mě to úplně došlo na placato, že já musím jít. No a pak nezbývalo teda, než v rámci toho, že sbírám rozhovory, se začít i chystat, zjistit, kterou trasu půjdu, jestli půjdu sama nebo ne a prostě to rozjet.
A v čem je vlastně ta magie Camino de Santiago? Je to ta pouť, když se mluví o pouti, tak je to prostě ta mimořádná pouť. A v čem je ta zvláštnost?
Já nevím, jestli je to ta pouť. Myslím si, že pro spoustu lidí může tou poutí být stezka kolem Česka nebo stále oblíbenější italská cesta, podle mě je do Říma, františkánská. Kdybych byla mladší a při síle, možná by pro mě tou poutí snů byl nějaký trail po Americe, pacifická hřebenovka, ale na to já dneska už nemám asi energii a zdraví. Takže si myslím, že není jedna ta pouť, že těch poutí je víc. A ta do Santiago je taková možná nejslavnější, velmi dobře vybudovaná, zabezpečená, takže si na ní podle mě může troufnout i poutník začátečník, najít si třeba trasu, která bude jenom taková seznamovací. Je bezpečná, je zabezpečená i co se týče ubytování, i množství spolupoutníků, takže já bych řekla, že možná je to taková dobrá začínající pouť pro lidi, co je tohle zajímá, nebo taková ta první pouť, možná otevírací pouť.
Pojďme si teď popsat, co se s člověkem během takové pouti děje a co tam vlastně všechno vstupuje do hry. A možná, když budeš moc být konkrétnější, víc těch příběhů, které se sbírala.
Mně přijde, že právě záleží na té motivaci. Já například jsem na pouť šla ve fázi, kdy se mi rozpadlo manželství. To jsem teda samozřejmě, když jsem začala plánovat knihu, tak jsem vůbec netušila, že něco takového nastane. Začala jsem plánovat svoji pouť. Rozpadlo se mě manželství a najednou jsem měla zatraceně dobré důvody na tu pouť jít. A byl to pro mě úžasný čas, jak si situaci prohlídnout z větší vzdálenosti. Jak nebejt zafokusovaná jenom na tu krizi, ale vlastně nějak jako se vynořit a vidět, že existují jiné verze života, že život je hezký, i když se člověk možná v něčem zrovna plácá. A co se týče těch dalších poutníků, právě, že si myslím, že ty důvody byly různé. Z těch mých zpovídaných někteří šli, protože právě řešili nějakou náročnější životní situaci, ale někteří šli prostě proto otestovat si třeba to, jestli jsou schopni vůbec takhle jako být pár týdnů sami. Mám tam i třeba příběh mladých dvou manželů s malým dětskem, který podle mě si hlavně šli užít jeden druhého a toho vzácného času spolu a s dětskem. Takže těch příběhů je hrozně moc a těch důvodů taky. Taky tam mám třeba strašně zajímavou paní, která jela s manželem na kole. Paní, řekla bych, trošku v letech. A opravdu to zase byla nějaká spíš možná zátěžová zkouška jejich vztahu. Naopak tam právě jsou třeba lidi po rozchodu nebo někomu třeba umřel rodič. Těch způsobů, k čemu se dá pouť využít, je strašně moc a od toho pak odvisí, s čím se člověk poté na té pouti potkává. Samozřejmě sám se sebou, ale s různýma věcma. A když to uzemním, tak na každé pouti se člověk potkává s vlastníma fyzickýma silama, protože málo kdo absolvuje pouť bez toho, aniž by měl nějaké puchýře, bolavý záda z batohu, stres z toho, jestli bude pršet, kde dneska přespí, jestli si se svým spoluputujícím poleze na nervy více či méně. Tam je spousty velmi jako prozaických potíží, které jsou ale vlastně jako skvělý, dobrý, podle mě.
A kolik vlastně je těch cest do Santiago de Compostela?
Já nejsem úplně odborník na putování. Těch běžných cest je podle mě asi 8. Jedna z nejčastějších je francouzská cesta, která se jde z hranic mezi Francií a Španělskem. To je velmi dlouhá trasa. Podle mě na to člověk potřebuje měsíc, ne-li víc, záleží na tempu. Hodně oblíbená je portugalská cesta, která vede z Porta do Santiago, ale lze jít i z Lisabonu. To už taky vyžaduje více času. Ta portugalská, tou jsem šla já a ta je moc krásná v tom, že jdete podél Atlantiku z velké části. To má své kouzlo. Pak jsou trasy, které se chodí trochu méně, ale jsou, no i když možná i hodně, je severní trasa, je trasa jménem Primitivo, která je hodně po horách. A pak budou ještě další, o kterých vlastně já ani moc nevím. Vím, že je nějaká takzvaná anglická, která vede ze severošpanělského přístavu a je asi nejkratší možná, ale bude jich ještě víc.
Jak dlouho trvala ta tvoje cesta?
Já, protože mám děti a práci, tak jsem vyšetřila 16 dní. To není mnoho. Bývalo by se mi líbilo určitě třeba o týden víc, i když nevím, jestli by se to líbilo mým nohám. Těm už možná méně. Mně jo. Myslím si, že skvělý je právě mít na to třeba 3 týdny nebo měsíc, ale chápu, že ne každý ten čas má a myslím, že i vyrazit i na týden je skvělý.
Co vlastně se s člověkem děje, když putuje krajinou? Jak vlastně probíhá ten dialog s tou vnější krajinou i s tou vnitřní krajinou vlastní?
No, já myslím, že to je těžké. Můžu mluvit jenom o sobě, nevím, jak to funguje u dalších lidí. Určitě si myslím, že člověk postupně, například mě chvilku trvalo vzdálit se ze světa sociálních sítí a svých běžných vztahů. Naštěstí já jsem šla se svojí sestrou, která do mě žduchala, ať ten mobil vypnu. On se mi v jeden den i vybil a to byl dobrý signál pro to, že takhle to nepůjde. A pak už jsem se asi zlepšila, myslím, doufám, a začala jsem víc naplno být jenom se sebou. A samozřejmě během cesty se člověku vyplavuje hodně pocitů, emocí, ale zase já to můžu mít obarvené tím, že jsem řešila tu partnerskou krizi. Ale skoro bych řekla, že to bude zákonité, že jak člověk prostě jde a jde a jde několikátý den, což i lidi, co rádi chodí po horách, málo kdy mají ty své cesty turistické delší než, dejme tomu, týden, tak se s tím tělem začne něco dít. Asi i díky dýchání mořského či horského vzduchu se bude s tělem ledaco zdít. A zajímavý třeba byly velký návaly různých jako vzpomínek. Myslím, že jsme měli se sestrou dny, kdy jsme si vybavovali útržky různých dětských písniček, hříkanek, zapomenutých příběhů, knížek. Možná to nebude tak úplně nepodobné třeba, nevím, terapii tmou, kdy člověk, když je trošku deprivován na těch smyslech, tak se najednou vynořují ze spodu víc jakoby vzpomínek, víc různých už zapomenutých věcí. Ale jestli je to zákonité, to nevím.
A když takhle člověk putuje krajinou, kde potkává ty malé kostelíčky nebo i větší katedrály, prostě putuje nějakým způsobem i evropskou kulturou. Vnímala jsi tohleto jako součást toho příběhu putování nějak?
To si nejsem jistá. Určitě jsem vnímala, že jsem v pro mě neznámé exotické zemi. Já jsem začínala v Portugalsku, které jsem neznala a které na mě mocně působilo. Jako nezvyklá kombinace jakoby kultury trochu středozemní, ale hodně už nějak ovlivněné možná tureckém nebo těma arabskýma vlivama, chci říci. Mm-hmm. Takže to pro mě bylo hodně nezvyklé. Pak Atlantik a ten pocit jakéhosi konce světa, ten byl hrozně jako krásný, tenhle vjem, že dál už nic není, dál už je jen ta Amerika za tou velkou louží. To byl pro mě taky hodně silný vjem. Samozřejmě člověk tam se potkává s hodně aspekty té křesťanské kultury. Je tam těch kostelů, klášterů hodně, i když já nejsem aktivní křesťanka, takže jsem to nijak extra nevyhledávala, ale obsaženo to v té pouti samozřejmě je. Samozřejmě pak ten galicijský, vůbec Galicie jako část Španělska je originální, je nějak ovlivněná tím keltským živlem a má svůj jazyk. Je taková, řekla bych, nůznější zřejmě než ostatní Španělsko. Více zelená, více větrná a je to strašně zajímavá končina, možná v něčem podobná Bretani, tak ta na mě působila teda taky hodně. To je jako krásný kus světa, bych řekla. Hodně se jde venkovem, hodně se jde maličkými vesničkami, což má svý kouzlo. Krajem, řekla bych, fakt chudým, což je hezký, i když chvílemi jdete taky civilizací a třeba jít kolem Viga, na člověka dělá dojem, že jde před městím Pardubic, takže to zas tak velké kouzlo nemá.
A co se vlastně odehrálo v tobě? Jakým příběhem jsi si prošla?
Já už jsem to tady naznačila. Pro mě tam asi bylo hrozně cenné podívat se na sebe, na svoji životní situaci z většího odstupu. Člověk, když je zanořený v problému, tak má takové trochu tunelové vidění. Má přes celou obrazovku jenom to, co momentálně žije a nějak si neumí představit, že by to mohl nahlídnout jinak. A ta pouť v tomhle byla opravdu skvělá. Měla jsem tam i pár dnů, kdy jsem se smála, že jsem tam ztratila skvělé merino ponožky a že mě to v tu chvíli trápilo skoro víc než rozpadající se vztah. A je to prostě taková čistící záležitost. Člověk najednou vidí, že zvládá věci sám, že může potkat úplně cizí lidi, s kterými si má co říct. A možná i nějaký, pro mě to byl možná i z části takový malý vhled do toho, že žiju v značné vztahové závislosti a že je možný se z toho dostat a nemusí to být špatné. Určitě jsem tam těch věmů měla víc, třeba v půlce, někdy zhruba v půlce cesty jsme se zanořili do vnitrozemí a přestali jsme vidět ten krásný oceán, výdat tak často. A já jsem měla silnou emoci, že jsem zhruba někde za půlkou svého vlastního života a že i ta moje druhá půlka mé osobní životní cesty už jako nebude tak hezká. Protože co si budem povídat, mladí je pryč, to tělo už tak nevypadá, jako vypadávalo. Takže jsem tam měla takovej půl den velkého smutnění za tou svojí hezčí první půlkou života. No ale pak se začaly otevírat různé výhledy vinicemi a vesnicemi a nějak mi přišlo, že jsem se s tím jako smířila a že ta druhá půlka vůbec není horší. Nehledě na to, že člověk může dojít do cíle, dojít do nějaký sklizně, dojít tam, kam chtěl, k tomu Santiagu. totiž jak tam jsou všude ty patníky s těmi číselnými údaji, že se blížíte a blížíte a že už to není 230 kilometrů, ale už to je třeba jenom 62, tak ono to na člověka působí, jakože se dá dostat k cíli, že se dá dostat tam, kam se dostat chci, a to je teda silný pocit. A ten v té první půlce to bylo daleko všechno a tohle najednou v druhé půlce začalo být vidět, že může být sklizeň a může se dojít tam, kam srdce táhne.
Přenesla jsi z tohle do své druhé půlky života i domů?
No, něco na tom asi bude, protože rozhodně po návratu domů vztahová krize pokračovala, rozvedla jsem se, ale posléze jsem začala potkávat jiné lidi, potkala jsem jiného muže, dneska jsem znovu vdaná, takže dá se říct, že moje další pokračování rozhodně bylo ve smyslu, existují další obzory, existují jakoby životy po životě, něco dál může být a nemusí to být vůbec horší, může to být i lepší.
Takže život po kamínu je jiný a je lepší.
To určitě nemůžu říct jako platnou poučku. Můj život po kamínu je určitě dobrý, ale já myslím hlavně, že kamíno za vás vůbec nic neudělá. Můžete si tam možná něco přerovnat v hlavě, ale ta práce, to je taková stará moudrost, že ta pravá pouť začíná až po příchodu domů. Protože vy tam něco zažijete, ochutnáte, bývá to pěkný, někdy skoro euforický, a pak se vrátíte domů a co teď s tím, jak to jako přenést do toho běžného života. A tam podle mě začíná ta největší, jako, až bych řekla, dřina. Tam už nebudou puchýře na patách, ale možná budou puchýře někde v tom, jak přestavět život nějak třeba o kousek funkčnějc.
A co jsi přenesla do života?
Já myslím, že v první chvíli jsem neměla pocit, že bych si něco přinesla, ale možná pak taková ta práce na tom, že na konci tunelu možná něco je, že tam není jen tma a nemíří to všechno jenom jako do nic, tak takovejhle nějaký záblesk poznání tam možná se někde narodil.
Ty jsi také dramatička a napsala si o pouti divadelní hru Na cestě já a já. Jaký to je příběh?
Já myslím, že to je příběh veselý, inspirovaný právě zážitky z mé pouti. Mě inspirovaly některé postavy, které jsem tam na té pouti potkala. Například starou dámu s velkým batohem, který člověk skoro obdivoval, že ho unese, a nikdy jsem se nedozvěděla, kdo to je a kam jde. Člověk v závěru té pouti potkává čím dál víc poutníků a není čas se všemi seznamovat, každý jde i jiným tempem, ale tahle paní mi tak vrtala hlavou. A i další postavy, které inspirovaly tuhle hru, byly z pouti. Třeba mladý nějaký Aziec, který trochu kulhal a evidentně velmi chtěl být sám. A taky mě vrtalo hlavou, proč jde, kde se tam vzal z takové dálky, co má za trable, protože nějaké trable asi měl. Takže to jsou postavičky, lidi, který jsem potkala na cestách a ráda jsem je využila ve hře. Ale ta hra je podle mě asi především docela jako veselá. On je to příběh právě starší ženy, která se trochu jako vzetře své situaci a rozhodne se jí malinko pankáčsky vyřešit tím, že prostě odejde. S matnou vidinou, že je možné, že na cestě i zemře. Nicméně spíš se jí povede se tam opravdu potkat se sebou a do nějaké míry se změnit. Takže asi takhle jsem tu hru psala, ale rozhodně jsem chtěla, aby to bylo jako pozitivní a veselý, a jsem spokojená, že herci, kteří se jí chopili, z ní vymáčkli ještě o kus víc radosti a vtipu, než jsem jí napsala.
Mohu potvrdit, že hra je opravdu velmi vtipná, dost jsem se nasmála. Ta hlavní postava je žena kolem 60. A na začátku té hry se zdá, jakože jí v tom životě už nic nečeká. Jaký ta pouť změnila?
No, já si myslím, že musela odložit nějaký svý křivdy a takový umanutý trvání možná na tom, že ona ví, kdo je a ví, jak ten život dál bude vypadat a za problémy v jejím životě může ten či onen. Takže myslím si, že přes takové lekcičky, někdy neúplně příjemné, se dostane k tomu, že je asi mnohem otevřenější, možná i sama v sobě pravdivější, že si možná připustí, že některé věci se jí prostě nepovedly a nebyly tak úplně vina druhých lidí. tak asi tak.
A můžeme teď pozvat posluchače, kde tu hru hrajete a koho v ní uvidí?
Já myslím, že nejbližší možnost, kdy se dá hra vidět, je na dobřichovických letních slavnostech. A hlavní roli hraje Klára Trojanová a jejími přihravači, který hrajou všechny postavy, které na kamínu potká, jsou Petr Vaněk a Anna Trojanová.
Já tady vidím, že ty jsi si vzala s sebou deníčky z pouti, zápisníčky. Co všechno jsi si zapisovala a vracíš se k tomu?
Teď jsem se vrátila po dlouhé době. Speciálně jsem si říkala právě, že si je vezmu tady pro tuto příležitost tohoto rozhovoru. Takže jsem je vylovila, zalistovala jsem. Úplně jsem se do nich propadla, trochu jsem se opotila, protože už je to pár let a já jsem trochu někdo jiný. Takže ta konfrontace sama se sebou, co psala tyhle zápisky, byla taková, no, trochu to se mnou zatřáslo. A přijde mi to vtipný, že tady držím ty dva malé sešitky, protože když jsem sbírala texty do knížky, tak vlastně skoro všichni ti poutníci přišli s takovýma ohmatanýma sešitkama. Je to zřejmě docela běžný a je to fajn psát si deníček na pouti. Většinou taky člověk nemá pak na tom hostlu večer co dělat, takže si tam někde zalese, něco si tam šmudlí a píše. A když tím listuju, no tak... Je tam hodně popisů krajiny, popisů emocí a pocitů. Někdy i velmi takových jemných záchvěvů. A je tam taky dost nářků. Byla jsem překvapená, když jsem si to pročítala, jak často jsem tam plakala. No. Přitom ve výsledku mám pocit, že to bylo hrozně jako pozitivní to putování, ale možná tyhle ty okamžiky člověk snadno zapomene. Pak jsem tam třeba našla zajímavý zápisek, že jsme se na nějakém ubytování potkali s lidmi, kteří se mi moc líbili, ale pak jsme je během té pouti ztratili. Oni šli jiným tempem. A jak strašně silně jsem to prožívala, že už je jako nepotkám. Což se tam děje poměrně běžně. Že fakt na vás někdo zapůsobí, velmi se vás to setkání dotkne, doufáte, že se potkáte, ale už se nepotkáte. Je to prostě něčím jako... Smutné to asi není, ale nějak to člověk musí překousnout, že to k tomu patří, že na nikoho nemáte jako právo, že nemůžete požadovat, aby někdo šel pomalejc nebo jinudy, že prostě každý máte úplně právě jiné motivace, jinou trasu, jiné tempo a je to tak dobře. Včetně toho, že třeba někdo si nechává vést batoh, tam je možnost občas na některých místech, že kdo nemá třeba takové zdraví, tak si může nechat vést batoh, nebo může i popojet dopravou, my jsme zrovna jeli kousíček vlakem, prostě některý den si potřebujete dát pauzu a neujdete těch 30 kilometrů třeba kolik chcete. A to všechno je v pořádku. Není žádný jako pravidlo, jak vypadá poutník a proč by si nemohl ulevit nebo proč by si nemohl najít tu svoji cestu. Takže i to jsem tady z deníčků vyčetla na jednou takový vzpomínky detailní na takové záchvěvy žárlivosti, že jsem ztratila spoluputující, o kterých jsem stála, nebo přesně na ten kousíček, že jsme popojili vlakem. A jsem ráda, že ty sešítky mám.
A mohli bychom si přečíst kousek?
Je, to nevím. To bych musela teď najít. Nějaký kousek.
Zkus to.
Najdeme stánek a dáváme si menší oběd. A malé pivo. A bukujeme si hostel na dnes. A tě klid. Já totiž myslím, že do Kaminha popojedem z Praja vlakem. To půjde. A pak si dáme ještě kávu a koláček. A dostaneme razítko do kredenciálu. A pak už jdem. A pak začínáme být unavené, byť je to krása. Ve mně v jednu chvíli nějak dopracuje pocit, jak strašně jsem unavená tím, jak se pořád snažím být lepší člověk, být někdo jiný. A už to nedávám, už nemůžu. Brečím na dřevěném mostku, cestě s výhledem na pláž a krásnou Praju Ankoru. Pak ještě kus cesty jdeme okrajem městečka. Konec cesty je každý den vždycky trochu krizovka. Jsme hodně unavené. Nacházíme vilku, je to fajn, čisto. Pokojík s dvěma německými holkami. Vedle jsou zřejmě otec a dcera Američani. Jedou na kolech. Chvilku s nimi povídáme, odpočíváme. Máme dnes dost. Pak ještě musíme do centra malého městečka, najíst se, koukáme na život. Vedle nás je přiopilá žena s afektovaným hlasem a smíchem čarodějnice, na lavičce kus dál starý muž, vzhledově Picasso, sedí, opaluje se a mračí se. Z hospůdky jdeme zjistit, jak nám zítra ráno pojede vlak. Pak ještě cestou domů jdeme k moři. Ústí tu do moře říčka, meandruje a vytváří brouzdací tok pro spousty dětí. Ve večerním slunci je místní říčně mořská pláž kouzelná.
Markéto, co bys řekla lidem, kteří třeba přemýšlí o tom, že by se vydali na Camino?
Ať určitě jdou, ať to neodkládají příliš dlouho. Sil ubývá. Možná taky časem bude ta pouť už tak populární, že už nebudou úseky, kde byste šli sami nebo nedotčenou krajinou. Takže rozhodně jděte a nemusí to být ani do Santiago. Já fakt myslím, že těch poutí, těch možností je hodně. Ale ten čas, kdy jdete, jste se sebou a jste v přírodě, je úplně úžasný.
Markéto, děkuju, že jsi s náma sdílala své zkušenosti s pouti a někdy příště se zase budu těšit v Krédu naslyšenou.
Taky děkuju.
Terezie Večková přeje pohodovou neděli.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.